Es esmu iesniegusi lūgumu atbrīvot mani no priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu veikšanas. Es uzskatu, ka tas ir politiski korekti, jo es biju vietniece Ventam Armandam Krauklim. Un otra lieta, kāpēc es esmu iesniegusi, pašvaldībā nav izpilddirektora. Viņš būs tikai no 12. jūnija, un izpilddirektora vietnieks ir uz slimības lapas, un mans vīrs ir pienākuma izpildītājs. Līdz ar to es esmu interešu konfliktā. Tad sanāk, ka es esmu politiskā vadītāja, jā, un tas ierobežot lēmumu novirzīšanu tā tālāk,